Недавно у нашей Ніве був опублікований ліст читачки з риторичним питанням, який тепер год у нас іде. Сапраўды, піша аўтарка, пра гэта можна задумацца, побачыўшы здымкі на 7-й старонцы. Газета растэражавала дзікі звычай забіваць. Навачок сотняў людзей, сярод якіх ёсць і дзеці. Аўтарка спасылаецца на фотарэпартаж пра святкаванне Курбан-байраму ў Іўі. Там распавядалася, што івейская татарская супольнасць адзіная ў Беларусі захавала спрадвечныя традыцыі. Цытую. Ахвярапрынашэнне для мусульман мае вялікае значэнне, і гэтага абраду яны ніколі не ігнаравалі. Вось і сёлета ў ахвяру было прынесена некалькі свойскіх жывёл. На двары каля мячэці чакалі свайго канца некалькі бараноў, 3 двухгадовыя быкі і пара пеўняў. Пасля асвячэння жывёл звязалі і дружна павалілі на правы бок, а там і прырэзалі. Канец цытаты. Здымкі каля тэксту ілюструюць гэты працэс, што і выклікала абураны водгук чытачкі, які газета змясціла ў наступным нумары. Вось яшчэ радкі з яе допісу. Можа быць, тады варта ўсім чытачам, не мусульманам, патлумачыць, у чым жа прыгажосць забойства безабаронных жывёл. Спасылка на традыцыю беспадстаўная. Так можна спасылацца на яшчэ больш старадаўнюю традыцыю чалавечых ахвярапрынашэнняў. Пра якое змякчэнне нораваў можна марыць, бачачы такія здымкі. Гэтай публікацыі выдалі нагоду яшчэ раз пераканацца ў тым, што прыгожага забойства не бывае. Там, дзе ліецца кроў, заўсёды боль, пакуты і смерць. Вы заклікаеце любавацца смерцю? Апошняе пытанне рэдакцыя газеты пакінула без свайго адказу. Завісла немая пауза. Што тут можна сказаць? Усе мы і мусульмане, і не мусульмане ямо тое мяса. А што рабіць з нашай вясковай традыцыяй калоць кабана да калядаў, шматкроць апетай у фальклоры? З іншага боку, і ў тым абураным лісце ёсць рацыя, што кранае за жывое. Вось жа ў сённяшняй вострай браме гаворка пойдзе пра маральнасць нашай традыцыі ў яе сённяшнім выглядзе, а таксама пра тое, да чаго ў гэтай справе дадумаўся ўвесь цывілізаваны свет.